one for hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa hewani ni matangazo ya VOA Express. Saa 2:30 asubuhi Washington DC, saa 9:30 mchana Afrika ya Kati, na 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Studio uko nami Patrick Ndwimana, lakini niko na mwenzangu hapa Harrison Kamau.
Kweli kabisa, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2022, mambo tumekuandalia mengi popote ulipo, lakini kitu ambacho kabisa ulimwengu unatazama na unaendelea kufuatilia ni kombe la dunia linaloendelea kule Qatar, ambalo kwa kweli tutaangalia hali ilivyo huko Qatar sasa hivi. Vile vile tunaangalia swala la baadhi au madai ya baadhi ya wanafunzi wa kike wa vyuo vikuu hasa huko nchini Tanzania, wakisema kwamba wana zaidi ya mpenzi mmoja ili kuweza kukabiliana na hali ya ugumu wa maisha.
Bila kusahau kwamba tutakuwa na kama kawaida kipengele cha barazani, na tuliuliza unafikiri ni kipi au nini imechangia kwa ongezeko la mauaji miongoni mwa wanandoa katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki siku za hivi karibuni. Vile vile kuhusu hilo hilo kombe la dunia, Kamau, tuliuliza kwenye swali la leo, ni timu ipi ambayo imekuvutia kufikia sasa katika kombe hili la dunia. Vile vile kuhusu masuala ya vijana, huko Kenya kuna ripoti kwamba vijana wakilewa wanapigana hovyo hovyo na wanafanya vitendo vingine ambavyo kabisa si vitendo vizuri.
Kweli kabisa, na kama ilivyo ada, VOA haimaliziki bila muziki. Kwa hivyo yote haya tumekuandalia kwenye VOA Express hivi leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Patrick, kuna nini kuhusu wanafunzi?
Naam, kama ulivyodokeza hapo Kamau, ni kwamba ripoti ya gazeti la Mwananchi hapa inasema kwamba kitu kinaitwa ngono mwanana ni kiini cha maambukizi mapya kwa vijana, na zikiwa zimesalia siku nne kabla ya kilele cha maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani, inaelezwa kuwa uhusiano wa kimapenzi usio wa ndoa wala wa kibiashara unaochochewa na dhana ya wazi kwamba ngono itabadilishwa kuwa usaidizi wa mali au manufaa mengine, maarufu ngono mwanana, unazidi kujengeka miongoni mwa vijana. Ni ngono mwanana au kwa Kiingereza transactional sex imekuwa miongoni mwa maisha ya vijana wengi, hasa wa kike, ambao wamejitofautisha na wale wanaofanya tendo hilo kama biashara. Utofauti wao, hawa wamekuwa na wapenzi zaidi ya mmoja ulivyosema, kwa ajili ya kujikimu kimaisha, kimasomo na kifedha. Mfano hapa Mwananchi alizungumza na kijana mwanafunzi wa chuo kikuu hapa, akieleza kwamba yeye ni miongoni mwa wasichana wadogo walio hatarini kupata maambukizi ya virusi vya HIV kutokana na kujihusisha kimapenzi na wanaume watatu tofauti. Alipojiwa na Mwananchi, msichana huyo alisema ni maisha ya kawaida, kwani wasichana wenzake wengi wanafanya hivyo. Hapo wakimnukuu yeye anasema yuko mwaka wa pili chuoni, mwanamume wangu wa kwanza alikuwa ni rafiki wa kiume ambaye tumekutana hapa, yeye tuna malengo ya kimaisha, lakini baadaye nikapata mmoja wa wakufunzi ambaye niliona ni heri nimkubali ili niweze kupata afueni kimasomo. Chuoni kuna mambo mengi, usipokuwa makini unafeli kila siku.
Sasa
hii ni mambo ambayo yanatokea. Hawa ni kwa sababu wamejitokeza hadharani na kuzungumzia, na sidhani kwamba ni katika chuo kikuu cha vyuo vikuu vya Tanzania tu, lakini hata
kwingineko.
Mimi nakumbuka hata wakati nilikuwa huko Uganda mwaka 1999 tulishuhudia kitu kama hiki. Fikiria mwaka 1999.
Lakini unajua kama inavyodhihirika ni kwamba sasa pale ana wapenzi watatu, mmoja wa mikakati ya kimaisha ambaye ni mwanafunzi, mmoja ni mhadhiri ambaye anasaidia kimasomo, na fikiri watatu naye ni wa kifedha.
Wa kifedha.
Sasa kuna mfadhili wa kimaisha.
Kama wakati huu nilipokuwa huko Uganda kwenye chuo kikuu cha Makerere 1999, wasichana wenyewe tuliongea nao walituambia yeye ana mpenzi yule ambaye uhusiano wa kimapenzi, alafu ana mtu ambaye anamlipia mambo ya likizo, vacation, ana mtu ambaye anamlipia pesa ya kwenda club. Sasa kwa hiyo hii inakuwa ni hatari, hasa usipojizuia kujikinga zaidi, sababu unaweza kujikuta umetumbukia katika maambukizi ya HIV. Nilijitahidi kutafuta mwanaharakati wa masuala ya kupambana na ukimwi huko Tanzania, lakini kwa bahati mbaya alinijibu kwa WhatsApp, lakini nilipompigia kwa simu mawasiliano hayakuwa vizuri. Labda yeye angetoa ushauri kuhusu wasichana ambao wanajihusisha na kitendo hiki cha kufanya ngono na zaidi ya mwanaume mmoja au wanaume wawili.
Naam, ni kweli ni jambo ambalo tutaendelea kulifuatilia tu kwa kina, na inaonekana kwa baadhi wamekubali kuzungumza waziwazi. Basi unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Latini Elena. Elena, Elena, ah, tu sais bien que je suis faible quand je t'y vois. Et maintenant tu vas, et maintenant tu vas. Donc on va la chatte, il peut pas pour ma vie. Et j'en vais la cabébé, n'a pas fini. Et maintenant tu vas, et maintenant tu vas. Oh mon Dieu, pas encore. Cette nana, c'est tellement mort. Gasta no moñice, una macoca y una urabice, y yo convencho yo mozicinde que yo todo tuando, y pitié, j'en peux plus, tu me tues, como te mura, como ya y como con, soto no hay en la feble de nangay, lena y lena, ah, tu sais bien que yo soy feble con ti.
Kama huu wimbo nikiusikia, kila mara nikiusikia namkumbuka Sunday Shomari. Anaupenda sana sababu anazungumza Kifaransa, Lingala, alafu yeye akajitahidi kutafsiri kidogo.
Ni kama umejua kwamba Sunday Shomari ndiye anaingia sasa, kwa sababu tunaangalia mambo ya kombe la dunia na Sunday huyu unayemtaja yuko sasa Qatar.
Huyu ni platini kutoka huko Rwanda. Anazungumza wimbo unaitwa Helena. Hapa anazungumzia, namwambia Helena, usitumie fursa kwa sababu nina udhaifu fulani kwenye upande wa mapenzi, lakini usiju kanishawishi zaidi.
Basi safi sana, tunapomkaribisha Sunday Shomari akiwa kule Qatar kwenye kombe la dunia. Sunday Shomari, Jumatatu, hali mambo namna gani na nini tutarajia? Hebu tueleze.
Mara moja kamao, ni kama wengi tunaofahamu kwamba mechi ya Kameruni imekamilika hivi muda sio mrefu, ambapo timu ya Kameruni imepata kutoka draw baada ya mechi ngumu na timu ya Serbia ambayo ilikuwa ikiongoza goli 3-1 mpaka kipindi cha pili. Lakini mchezaji Vincent Abubakar, golden boy wa timu ya Cameroon, ambaye alichukua kiatu cha dhahabu kwenye kombe la Afrika, alipoingia aliweza kubadili mchezo, kusawazisha bao na kutoa assist kwa goli 3, na hatimaye Cameroon kwa timu nyingine ya Afrika kupata pointi moja baada ya kutoka sare na Serbia. Lakini Cameroon wana kazi kubwa kama wao, kwamba mchezo wao wa mwisho na Brazil lazima washinde ili kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimetokea hivi sasa, na nafikiri wengi washabiki kama ambao nimeongea nao wameridhika na hiyo draw ambao wamepata baada ya kupoteza mchezo wa kwanza.
Na msalde kando na Cameroon, macho ya Afrika yaelekea wapi kwingine tukiendelea?
Kando na Cameroon, macho ya Afrika kama au sasa yaelekea kwa Ghana, Black Stars. Hawa vijana wanaingia uwanjani kupambana na timu ya taifa ya Korea ya Kusini ambayo ni kali kweli kweli, ikiongozwa na Song Hui, mchezaji ambaye anajulikana sana kule chote na Muingereza. Lakini Ghana wanasema wanakuja hapa wakiwa wamejiandaa baada ya kupoteza mchezo wa kwanza kuhakikisha kwamba wanapata pointi 3 muhimu kwa bara la Afrika. Kocha wao amezungumza kwamba timu yake imejiandaa hasa upande wa defense, kama walikuwa kuna matatizo, wanasema kwamba hivi sasa wanataka kurekebisha defense yao, waingie na mbinu mpya za kuibana timu ya Korea ambayo inajulikana kwa speed, pace ya hali ya juu sana kwenye mchezo ambao wameuona ule wa kwanza na Uruguay. Kwa hiyo huo ndio mchezo ambao tayari hivi sasa umeshaingia uwanjani. Tunaendelea kusubiri mechi itakapoanza, na ni matarajio kwamba pengine Ghana itajitahidi kujitoa kimasomaso kama walivyojitahidi Cameroon kufanya kitu ambacho kitakuwa kizuri kwa bara la Afrika, ambao kinasubiriwa kwa hamu kubwa kama hapo katika mchezo wa leo.
Na sande kwa haraka haraka, Katari, badala ya kuonekana kwamba timu ya Katari sasa ni kama itakuwa nje ya sahani ama nje ya michezo hiyo, watu wa Katari wana support timu gani ama wanaonekana wakiegemea kwa upande gani kwenye timu ambazo zinategemewa kuchukua kombe hilo?
Watu wa Katari kama hivi sasa, baada ya timu yao kutolewa, wengi wamegeukia kwa Argentina, na wengine pia wamegeukia kwa Brazil, wengine wakigeukia kwa Spain, na wengine wakigeukia kwa Le Bleu wale wa Ufaransa. Hizi ndio timu nne ambazo watu wengi wanaona kama zina uwezo wa kwenda moja kwa moja mpaka finali na kuchukua kombe la dunia. Ukienda kwenye mitaa hapa kama au kumejaa wa Brazil wengi sana, kumejaa watu wengi sana wanaunga mkono Argentina, na kumejaa watu wengi sana wanaunga mkono timu ya Spain.
Asante sana Sunday kwa kuendelea hali kutueleza hali ilivyo, lakini sasa hivi tunapozungumza tukiwa hapa studioni, kuna maendeleo yametokea katika ule mchezo ambao ameutaja wa Ghana.
Kufikia sasa kuna habari njema upande wa Ghana katika kundi H, katika mchuano wao na Korea Kusini. Ghana wanaongoza kwa mabao 2-0 dakika 40 ya mchezo kipindi cha kwanza. Tutaangalia mchezo huu utamalizika vipi, lakini ni habari nzuri kwa Ghana baada ya kushindwa katika mchezo wao wa kwanza na Portugal. Nafikiri Ghana wakishinda leo watakuwa nafasi nzuri ya kuendelea, lakini vile vile bado kuna kazi ngumu, sababu mchezo wao wa kufuata ambao ni kesho, mchezo wao wa kufuata watakutana na Uruguay. Watakutana Uruguay ambayo inakiputa baadaye majira ya saa 3 usiku Afrika ya Kati, saa 4 usiku Afrika Mashariki na Portugal.
Sawa sawa kabisa, tukiendelea na VOA Express sasa tupate habari za kimataifa. Milipuko na milio ya risasi ilisikika mapema leo kutoka hoteli moja katika mji mkuu wa Somalia ambao ulishambuliwa na kundi la waasi siku Jumapili. Watu wanne waliuawa usiku wa kuamkia leo katika hoteli hiyo, kulingana na ripoti ya shirika la habari la Agence France ama AFP. Magaidi wenye silaha wamekuwa ndani ya chumba katika jengo hilo na vikosi vya usalama vinakaribia kumaliza tukio hilo hivi karibuni. Kufikia sasa tumethibitisha vifo vya watu wanne, Mohamed Dahir, afisa wa usalama, ameliambia shirika la AFP. Reuters imeripoti kwamba bunge la Somalia lilifuta vikao mabaraza yote ya bunge kutokana na shambulizi la wamgambo kwenye hoteli hiyo.
Na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF lilitoa taarifa jana Jumapili likilaani ghasia na manyanyaso ambayo yameripotiwa kusababisha vifo vya zaidi ya watoto 50 na kujeruhi wengine wengi wakati wa machafuko ya umma nchini Iran. Shirika hilo limesema lina wasiwasi mkubwa juu ya kuendelea kwa uvamizi na upekuzi unaofanywa katika baadhi ya shule, na kusema kuwa shule lazima kila wakati ziwe sehemu salama kwa watoto. UNICEF imeripoti kuwa imewasilisha moja kwa moja wasiwasi wake kwa mamlaka nchini Iran tangu visa vya kwanza vya majeruhi ya watoto kutokea kujibu maandamano hayo.
Mamlaka ya Pakistan imesema inazindua kampeni ya siku 5 ya polio ili kutokomeza kabisa ugonjwa huo unaosababisha kupooza nchini humo. Maafisa wamesema wahudumu wa afya 100,000 wameanza kufanya kazi mapema leo ili kuwachanja watoto milioni 13.5 walio chini ya umri wa miaka 5 katika wilaya 36 zilizo hatarini, ikiwa ni pamoja na Islamabad, mji mkuu wa taifa hilo. Lengo letu ni kuhakikisha chanjo kwa wakati na mara kwa mara ya watoto wanaostahili, amesema Shazdad Baig, mratibu wa kituo cha kitaifa cha operesheni za dharura. Wilaya zenye hatari kubwa ni kipaumbele chetu cha juu, na tuna nia ya kutokomeza kabisa virusi hivyo vya polio kutoka maeneo yenye changamoto, huku tukilinda maeneo mengine ya mikoa pia, ameongeza Baig.
Na vikosi vya usalama vya China viliwakamata watu leo Jumatatu katika eneo la maandamano ya nadra, wakati mamlaka zikifanya kazi ya kuzima maandamano yaliyozuka kote nchini humo yakitaka uhuru wa kisiasa na kumalizika kwa vizuizi vya COVID-19. Watu wameingia mitaani katika miji mikubwa na kukusanyika katika vyuo vikuu kote nchini China kutoa wito wa kusitishwa kwa vizuizi na uhuru mkubwa wa kisiasa katika wimbi la maandamano ambayo hajawahi kushuhudiwa tangu mikutano ya kudai demokrasia mwaka 1989 ilipovunjwa.
Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba dancing and bring it to do it too.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Sugar, sugar, sugar. Jay Melody akiwa na Mario. Mambo safi sana. Kiashiria kamili kwamba tumefika wakati wa barazani, ambapo tuliuliza, je, unafikiri nini huenda kimechangia zaidi ongezeko kubwa la mauaji kati ya wanandoa katika siku za karibuni? Na majibu kwa kweli yamemiminika, lakini kabla ya kuyasoma majibu yale yaliyoko kwenye mtandao wetu wa Facebook, tunaye mmoja wa wasikilizaji wetu kwenye laini ya simu. Karibu kwenye barazani, sema jina, sehemu unakotokea na utoe mchango wako.
Asante sana kaka. Kwa jina naitwa Mtupesa Mwanambuke, muda wote napatikana ndani ya misisi Mpimbe, Katavi, Tanzania. Mimi naona kinachosababisha sana sana ni usaliti wa wanandoa. Ina maana mmoja wapo akiwa msaliti, ndio maana utakuta yani mauaji ndani ya wanandoa hayaishi. Maana wakiendana moja kwa moja, wakienda sawa, pale utaona na mauaji yatazidi kupungua. Lakini la sivyo, sana sana usaliti ndio chanzo cha mauaji ya wanandoa.
Mtupesa, kuna wengine wanasema mauaji hayo huchangiwa zaidi kutokana na hali ya maisha kati ya wanandoa, hasa mara nyingi akiwa mwanaume bado labda ana matatizo ya mapato, unakuta hana uhusiano mzuri na mke wake, sababu mwanaume anadai kwamba kuna madharau au wanaume kuwaonea wivu wake zao na hata kuwamalizia maisha. Sijui hapo unasema nini.
Yaani hilo sana sana naweza kusema kwamba labda ni ufupi wa fikira. Ina maana mimi mwanamke nikiona kwamba labda ananizingua, bora ndio nimeachana naye, sio kwamba nikatisha maisha yangu kwa ajili ya mwanamke. Wanawake mazaliwa wengi sana, unaweza kupata mwingine akakusaidia maishani mwako mkaendana vyema. Lakini kufikia kwamba labda niamue kujitoa uhai wangu kwa ajili ya mwanamke, mimi siwezi.
Na pengine labda una ushauri upi kusema vitendo hivyo viweze kukomeshwa?
Mimi kikubwa tu nawashauri wawe waelewa sana sana, waachane na fikra potofu ambazo labda naweza kufikiri kwamba mwanamke huwa amenidhalau sana sana, labda nipunguze uhai wangu kwa ajili ya mwanamke. Sana sana pia mimi nawaambia kwamba waachane na hizo fikra.
Asante sana Mtu Pesa Mwanambuke. Huyu ni msikilizaji kabisa wa VOA. Vipindi vingi vya VOA huwa anashiriki. Tukushukuru sana.
Asante basi.
Asante sana.
Okay. Sasa tuangalie baadhi ya maoni ambayo pia ametolewa kupitia mtandao wa Facebook. Namuona Chris Hakim. Anasema ametoka Kongo. Anasema pengine kuna mke ninaishi naye toka zamani, tumechangia maisha ya bila kazi, hasa kupata kazi pengine mbali na nyumbani. Nimeitwa mbali kufanya kazi, nimemwacha mke. Huu labda nimepata kazi kwenye ofisi, shuruti nifanye ndoa sita. Ama nafikiri kwamba anasema mambo yanabadilika wanapokuwa wako mbali mbali kutokana na mazingira ya kutafuta ajira.
Mm-hmm. Isa Haji Baharia yeye anasema ni usaliti kati wa ndoa. Yeye ni kutoka Uganda, Kampala.
Huyu naye nani kutoka Mombasa, Mohamed Charo anatoka Mombasa, anasema ametokea pwani ya Kenya. Anasema kutoaminiana katika ndoa kwa sababu wengi huona kwa njia zisizofaa, mfano uchumba mwishowe ujauzito, na so itakuwa mume amempenda lakini mwanamke ameoleka kwa sababu ya mimba tu.
Tumalizie labda na huyu Mwendo Justo kutoka Kenya. Yeye anasema ni maisha ngumu ndio imesababisha mauaji mengi baina ya wanandoa, pia mpango wa kando umechangia sana. Tuwashukuru na wale wote ambao waliweza kutoa maoni yao kwenye Facebook, lakini hatukupata nafasi ya kuweza kuyasoma, lakini tuwashukuru. Basi moja kwa moja Express bila muziki hujakamilisha kazi. Sasa tunaongea naye DXB, anakuja na kitu chake Sugar.
From the back to the front, bad man won't scroll up. Too hard, make a man want just pull up. Me and my girl, what are you wanna hit? Just pull up. And full of people and give me a sugar. Where I you bubble, you think it must something, yeah. Want to enter, yeah. I say, give me that sugar, girl. Where I you bubble, you think it must something, yeah. Want to enter, yeah. I'm a head, 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 I'm a head.
Lakini mambo yanavyokwenda ni vizuri kabisa kwenye VOA Express. Hali kama mamziki ilivyoteremka wa DXB Sugar, ndio hali ya VOA. Mamziki naye unatanda kweli kweli. Na hiyo ndio hali ya VOA, yani wakati tunaburudika kwenye Express mambo yanakuwa vizuri popote ulipo, ukitokea kazini au popote ulipo, basi hali ndio hivyo.
Ukiwa unapata, ukiwa ndani ya gari lako, popote pale ulipo, ukiwa kwenye mgahawa, ukiwa mahali popote tu, tupo hapa kukuletea mambo kabisa mazuri, tena mazito mazito, lakini hasa tukigusia masuala yanayohusu vijana na wanawake. Na upande wa masuala ya vijana, twende huko pwani ya Mombasa. Ni kwamba baadhi ya vijana Kamau Kenya wanaonekana wakipigana barabarani wakiwa walevi chakare, wengine wakifanya haja zao ndogo ndani ya kumbi za starehe kwa kukosa ustaarabu. Basi B. Jetrod Mohanji ambaye ni mwanafunzi anasema hulka hii inamkera au inakera watu wengi sana. Ni katika kipengele cha kero langu ambacho kimeandaliwa na mwenzetu Josephat Kioko. Tusikilize.
Vijana wengi sasa hivi wameingilia ulevi, mara wanalikuwa pati hivi na marafiki zao, lakini wao wanaenda kuharibu mambo huko. Akili yake ime switch off, iko kwingine kwa dunia yake. Unapata kijana amealikwa mahali akuje asherekee, maybe ni pati hivi ama ni club ameenda, kuna vileo hapo, yachukua kileo yanywa hadi yajisahau. Mara akojoe mali penya kustahili, mara anze kutusiwa kubwa wake, anze vita. Na sasa hao vijana wengi hao wanaharibia sisi vijana wenye hatufanyi mambo kama hayo. Kitu kama hii na kera hasa kwa hii nchi yetu ya Kenya. Waweza jiuliza mbona yualewa, lakini siku hizi yani ni kama jambo la kawaida kwa vijana wengi. Yaona sijuu ni yapunguza mawazo, wengi wanasema iti ni folesha, lakini ulevi ni mbaya. Mi hata hiyo jambo linanikera. Waweza pata mtu ya kujua kwa viti, kwa sahani, mara tishie watu, sijuu nitakukojolea, vita zianze, mara kujue kwa mlango, wakienda huko nje kujolea kwa gari. Sasa mimi sasa sijui jambo kama hili. Najua la kera wengi, si vijana peke yake, pia watu wakubwa wenye wanatupatia mawaidha, obviously hawakera. Mitihani ziko za sekondari, primary, hata college. Hawa vijana wengi sasa hivi wako polisi, wengine wameshikwa, watu wakalia hizo mitihani zao sana, maana ulevi. Wangekuwa wamejicontrol, maybe hata wangekuwa wanafanya hiyo mtihani. Lakini sasa hivi ya ulevi wao, wengi wao na misio exam na ni mtihani wa kitaifa, maybe itawasaidia huko mbeleni, lakini hawajui, wao wanajua tu ulevi. Ustaarabu vijana wengi wao hawana. Atajua kuna kudensi, kuna kulewa, kuna kukula. Kazi ni uharibifu, uharibifu, mara wafanye vitu zenye hazistahili, matusi makubwa makubwa zenye hazistahili. Yafika kiwango hadi anaanza kutukana na watu wakubwa, kuwapiga, kwa kejeli na kwa kuatishia mambo mengi hadi watu wanaogopa sasa. Yaani kera sana kwa sababu sisi pia vijana wengi wetu hatutumii, lakini tuharibiwa jina. Yamaanisha vijana sisi sote. Hata mimi kama situmii, lakini watu watajua tu mimi ni mlevi. Ya kera sana.
Kama unasikia jambo hilo kweli linakera. Na kuna ripoti kwamba mwishoni mwa juma kuna hatua ilichukuliwa Kenya kufunga vilabu vya pombe.
Na labda hilo ni jambo ambapo tunapoingia kwenye sehemu ya mambo yanayotanda na kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Hilo ni mojawapo ya jambo ambalo ni kwenye mitaa ya makazi kumekuwa na vilabu vingi ambavyo vinapiga kelele hadi saa za asubuhi. Na sasa vimepigwa marufuku kuna muda fulani kwamba muziki lazima uzimwe na shughuli ishe. Sasa mwishoni mwa wiki kulikuwa na shida sana kubwa nchini Kenya, huko jiji la Nairobi jikuu, wakati polisi walipoingia kwenye vilabu vingi na kuzima muziki na pia kuondoka kwa wateja. Wengi waliacha bia zao kwenye meza, kwa hivyo labda hawakufikia kufanya mambo ambayo tumeyasikia hapo, labda hawakufika viwango hivyo,
hawakupata nafasi
na labda mambo kama hao ndio mengine ambao pia wazazi wazazi wanasema tabia wanazozishuhudia kwenye sehemu za makazi zimekuwa mbaya kutokana na vilabu hivi,
vilabu vya pombe.
Na tukiwa tu hapo hapo ni kwamba leo mtihani wa msingi wa kitaifa, shule za msingi darasa la 8 unafanyika kote nchini Kenya, lakini unapoendelea kufanyika, ripoti zinasema kwamba zaidi ya wanafunzi 317 ni wajawazito wakati wakifanya mitihani hiyo, na wengi sasa walikuwa wamejisajilisha kufanya mtihani. Kwa hivyo watafanya mtihani lakini kwa uangalizi maalum kwa sababu ni wajawazito.
Na hili swali kabisa ni
na kumbuka ni wa msingi hawa, sio sekondari.
Sio sekondari,
ni wa msingi. Ye.
Hili ni changamoto kubwa sana. Katika yale yanayovuma mitandaoni vile vile kama kuhusu kombe la dunia, kuna kijana mmoja kutoka huko Kenya. Huyu anajulikana kwa jina la Metro Guy, lakini jina lake halisi anaitwa Abubakar Abbas. Hadithi ya kijana huyu ni hadithi nzuri sana. Kenda huko Qatar kutafuta kazi, kutafuta ajira, na baadaye akapata ajira ya muda kwenye kombe la dunia, sababu kuna mashabiki wengi sana, lazima wajue mahali pa kuchukulia usafiri. Yeye kazi yake ni kuwaelekeza, ukitaka metro, yani ile treni ya mwendo kasi, jielekeze sehemu hii.
Anawaelezea.
Sasa huyu amekuwa maarufu sana. Fikiria, mpaka amepata fursa ya kuonana uso kwa uso au kusalimiana na mfalme wa Qatar.
Ah.
Alikwenda huko akiwa na visa ya miezi mitatu. Sasa kutokana na namna amekuwa na umaarufu na kupendwa sana na watu wa Qatar,
imeongezewa muda.
Miaka miwili.
Jamaa mpata kazi.
Na akapewa kandarasi kabisa vizuri, na akapewa mshahara vizuri. Karibu dola 1000, zaidi ya dola 1000 za Marekani. Fikiria.
Yule mambo yake amenyooka.
Huyu mambo yake amenyooka kabisa. Yaani amebahatika kabisa. Anaitwa Metro Guy.
Haya basi, hongera kwa Metro Guy akiwa kule Qatar.
Lakini labda ukiniruhusu kidogo, vile vile tukizungumzia kuhusu masuala ya kombe la dunia huko Qatar, ni kwamba mashabiki wa soka wa Qatar wametumia picha za mchezaji mkubwa wa Ujerumani aliyestaafu kuchezea timu ya taifa, anaitwa Mesut Ozil, kuwakashifu wachezaji na mashabiki wa timu hiyo ya Ujerumani, ikiwa ni hatua ya kulipa kisasi.
Haya, tukiwa kwa hayo mambo ya kombe la dunia, basi tunaelekea kwenye swali letu ambalo tumeuliza. Je, mpaka sasa timu gani imekuvutia katika kombe la dunia?
Majibu kweli ilikuwa ni kitabu cha majibu, zaidi ya majibu 520. Nianze na huyu Joseph Kandundao, yeye anasema Argentina inabaki timu yangu na nampenda sana Messi, anacheza vizuri. Huyu ni Joseph Kandundao kutoka DRC.
Kambale Henry Mbulula anasema kwamba mimi Senegal imebaki timu yangu, ijapokuwa mimi ni Mkongomani. Ni mwandishi Prince Kambale akiwa kule DRC Beni.
Mark Zigashane yeye anasema kombe la dunia lilianza jana. Hapa alikuwa anasema tarehe 24 Novemba, wakati Ghana ilimvutia sana na imeonyesha sura la kombe ya dunia, kombe la dunia.
Kutoka kule na Manyere, Wilfred Tambo anasema kwamba timu yake kuenda kabisa inamvutia ni Uholanzi.
Prosper Mark Asende Dipagal anasema Japan, hasa yule mchezaji wao machachari Takuma anamvutia sana.
Casey Yahura hajasema ametoka wapi, lakini anasema yeye alikata tamaa, yeye ni shabiki wa Italia.
Ibrahim
endelea.
Ibrahim Wasena yeye anasema kwa muda huu yeye ni shabiki wa Japan, na kilichomfanya iwe timu yake ni kitendo chao cha kufanya usafi. Mimi ni mdau wa mazingira kutoka Runzewe, Bukombe, Tanzania.
Ziofil Luhune kutoka DRC anasema timu yake ni Brazil hadi mwisho.
Naye Andrea John AJ yeye anasema timu iliyomvutia katika michuano ya kombe la dunia ni Brazil, yani imemvutia sana. Basi kufikia hapa hatuna la ziada. Tuwashukuru wote. Tumshukuru msimamizi wa matangazo Idi Ligongo, mwelekezi wetu Aida Issa, Patrick Nduimana na Harrison Kamau. Na wageni kuwatakia jioni njema. Tunawaachia na kibao hiki, mburudike vizuri sana.
Moko is like a kuku. Tao sana. It's like a soup. I'm going to dance. When you do with it, you with it. Umezama. Mi corazón. My baby banana. Benzi ulifichi, kamani sindani ulitachoma. Misi ambiliki, ata wakaniro gekigoma. Ukiugunga.